Müsahibim 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Azərbaycan təhsilinin keyfiyyətini qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Keyfiyyət dərəcəsi təhsilin hazırda necədir?
Azərbaycan təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün ilk növbədə mövcud qanunvericiliklərdə təhsilin qarşısına qoyulan məqsəd və vəzifələrin yerinə yetirilməsinə çalışmaq lazımdır. Şübhəsiz ki, burada Təhsil Nazirliyi ilə yanaşı qeyri-hökumət təşkilatlarının və ictimaiyyətin də böyük rolu olmalıdır. Əslində təhsilin keyfiyyətini bir neçə kriteriyalarla xarakterizə etmək olar. Əgər biz söhbət orta təhsildən gedirsə, birincisi orta məktəbdəki təhsil mühiti, yüksək ixtisaslı müəllimlərin olması, məktəbdə demokratizm prinsiplərinin bərqərar olması, məsələn, direktorun müəllimlər tərəfindən seçilməsi, dərsliklərin keyfiyyətinin mütəmadi olaraq qiymətləndirilməsi, məktəbin məzunlarının işlə təmin olunması və yaxud da məktəbin məzunlarının ali məktəblərə keçirilən qəbullar zamanı göstərdiyi nəticələr, məktəbdə gender bərabərliyi, qadın və kişilərin əsasən keyfiyyətli o hal götürülür ki, onların sayı bərabər yarı-yarı olsun.
Azərbaycan müəllimi, orta məktəb müəllimi, ali məktəb müəlliminin aylıq əmək haqqı nə qədərdir? Beynəlxalq standartlara, Avropa standartlarına uyğundurmu? Qonşu ölkələrlə müqayisədə necədir?
Azərbaycanda orta məktəb müəllimlərinin əmək haqqını demək olar ki, Avropa ölkələri ilə müqayisə etmək mümkün deyil. Hətta postsovet məkanına daxil olan ölkələrin müəllimlərinin də əmək haqqından aşağıdır. Yəni 18 il iş təcrübəsi olan müəllimin əmək haqqı həftəyə 12 saat dərs deyən müəllimin əmək haqqı 148 manatdır. Bu çox aşağı göstəricidir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan təhsilinin bütün pillələri Avropaya inteqrasiya olunur, məqsəd ondan ibarətdir. Ali məktəb müəllimlərinin əmək haqqı isə yenə də müqayisə olunması deyil. Çünki Azərbaycan Bolonya prosesinə qoşulub və Bolonya prosesinə üzv olan ölkələrin ali məktəb müəllimlərinin minimum əmək haqqı 2000 dollardan 10 min dollara qədər rəqs eləyir. Yəni, hal-hazırda ali məktəb professoru 450-500 manat, 350-400 manat isə dosentlər əmək haqqı alır. Bu əmək haqqı da, yəni qeyd etdiyim kimi, nə Avropa, nə də postsovet məkanına daxil olan bir çox ölkələrlə müqayisəyə gəlməz dərəcədə aşağıdır.
Azərbaycan hökumətinin təhsil büdcəsi ilə Avropa hökumətlərinin təhsil büdcələri arasında fərqlər necədir? Azərbaycan hökumətinin təhsil büdcəsini artırmaq üçün nə etmək lazımdır?
Şübhəsiz ki, Azərbaycanın ümumi büdcəsindən təhsilə ayrılan vəsait başqa ölkələrə nisbətən postsovet məkanına daxil olan ölkələrdən gedir, yüksəkdir. Yəni, büdcənin təxminən 30%-ə yaxını təhsilə verilir. Buna baxmayaraq, çox ciddi investisiya proqramları qəbul olunur. Məsələn, ötən il investisiya proqramlarının məbləği 200 milyon manatı ötmüşdü. Təhsil sahəsində bir sıra inkişaf proqramları qəbul olunur. Onların da məbləği çox yüksəkdir. O inkişaf proqramları şübhəsiz ki, icrası təhsilin keyfiyyətinə xidmət göstərməlidir. Məsələ burasındadır ki, həmin vəsaitlərin xərclənməsində şəffaflıq yoxdur. Yəni, prinsip belədir. Təhsilə ayrılan vəsait artırsa, təhsilin keyfiyyətində mütləq dəyişikliklər olmalıdır. Əgər o dəyişikliklər yoxdursa, deməli, bunun kökü aparılan islahatların yanlış olmasından asılıdır.
Avropa ölkələrinin təcrübəsində göstərilir ki, o cümlədən sizin kitabınızda da göstərilir ki, təhsil büdcəsinin 70%-i müəllimlərin əmək haqqına yönəldilir. Azərbaycanda niyə təhsil büdcəsi çoxdur, müəllimlərin əmək haqqı isə çox azdır, həddən artıq azdır? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, əslində birinci islahat getməlidir müəllimin əmək haqqının yüksəldilməsindən. Yəni, müəllim bütün dünyada ən yüksək status tutan bir zümrədir və cəmiyyətin bir kəsimidir. Təhsilə ayrılan, ilbəil artan büdcənin əsas hissəsi mən tamamilə sizdən razıyam. Müəllimlərin əmək haqqına xərclənməlidir. Başqa bir maraqlı məsələni deyim. Avropa ölkələrinin əksəriyyətində ali məktəblər təkcə dövlətin hesabına maliyyələşmir. Ali məktəblərin özləri böyük gəlirlər əldə edirlər. Söhbət tələbə vəsaitlərindən də getmir. İlmi tədqiqatlardan, qrant layihələrindən, proqramlardan, özlərinin belə deyək təsərrüfatlarından, kampus sistemindən. Amma çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanda şübhəsiz ki, götürülən gəlirin müəllimin əmək haqqına müsbət təsiri var. Ona xərclənir. Amma Azərbaycanda əsas vəsait bir dövlətin ayırdığı vəsaitdir. Bir də çox təəssüf olsun ki, tələbə vəsaitləridir. Dünyada tələbə vəsait, hətta Massachusetts kimi bir universitetin büdcəsi Azərbaycanın büdcəsinin yarısı qədərdir. Onlar tələbə haqlarını nəzərə almırlar heç büdcədə. Baxmayaraq təhsil haqqı 30 mindən 70 minə qədərdir.
Azərbaycan üçün çıxış yolu nədir? Nə etməlidir ki, təhsilin keyfiyyəti yüksəlsin, keyfiyyətli təhsil olsun ölkədə?
Ölkədə keyfiyyətli təhsilin əldə olunması üçün mütləq təhsilin bütün pillələri Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Təhsilin infrastrukturunda ciddi dəyişikliklər yaradılmalıdır. Düzgün kadr siyasəti aparılmalıdır. Xərclənilən vəsaitlərin şəffaflığı təyin olunmalıdır. Onların monitorinqinə icazə verilməlidir. Bundan başqa, məsələn, mən sizə bir nümunə deyim. Səudiyyə Ərəbistanının 20 milyard manat dövlət böyük bir tədqiqat mərkəzinin açılmasına demək, vəsait xərcləyib. Bütün şərait yaradılır professor müəllimiyyət. Avropanın bir çox müəllimləri artıq üst tutur Səudiyyədə elmi tədqiqatlar aparmağa. Çox ciddi elmi tədqiqat mərkəzləri yaradılmalıdır, xarici təcrübələr nəzərə alınmaqla. Və bu təcrübələrin hesabına ali məktəblər və təhsilin digər strukturları özləri vəsait qazanmalıdırlar. Ən əsas məqamlardan biri isə bütün təhsil müəssisələrinə müstəqilliyin verilməsidir. Müstəqillik verilməklə yanaşı təhsilin keyfiyyətində də daim nəzarət olunmalıdır. Monitorinqlər vasitəsilə, treninqlər vasitəsilə və tədqiqatlar vasitəsilə.